fa influir. La flor de sauga es un rumor, elevado en notas de un cantar. Así se trenzan o falan, las nosas verbas consentir. E pintan cadros en papel, para que puedan describir. Sueños, ideas, brillos, luz, picos dos beizos nun caudal. Sobre os silencios esta voz, que o corazón fai latexar.
Oso pecado e original, selo de orgullo e cicatriz dunha ferida sempre sentida, que ven de lonxe e ainda hoxe está sangrar.
Trasto desprezo en tanta dor pola traizón e usurpación, donoso ser, donoso estar, sen enfadarnos, sen exixir. E o noso povo a requerir o seu dereito de medrar, un horizonte en posesión, povo e nación, lingüe por vir.
Nosa lingua é un anai para chorar ou para rir, que nos conforte fai feliz, pois é a patria natural. Se hai que se ofende o recibir, pois que se obrigue para dar. Falar galego é amarse amar, ninguén de nos a consentir. Quitarlle a terra esta raíz e desprendernos deste chá, esta razón para existir.
E aquel que veña a respectar, deixarse honrar e engaiolare polo daqui, que perdo medo e en igualdade use esta voz participando en destruir.
Pois nos queremos preservar todo que noso compartir, sen inimigos contra os que máis co deber de nos guardar. Queremos ser donos de nos, sen renunciar na de hostil, o noso idioma natural é este río que flui o mar.